Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči s Naskou.
Presne ako zarobí.
Moje otázka.
Proste nekrmá hovnami.
Zlato mám napríklad rád.
Ale už šajmo najúči král.
O, aj sa vidím.
Jakub, páčim sa ti? To je pravda, ale dík.
Dobre. Ja som sa nevidela inak, tak môžeš ešte. Môže byť.
Ja.
Dobre, kamery ti bežia.
Môžem? Dobre. Ešte nastavuješ, ja vidím. Je to tam nakrivo. Aj toto je...
Ja to tak navíte, to je dobré. Je to cool. Je to cool.
Ahojte, vítam vás pri novej časti Na gauči s Naskou. A vítam tu aj Separa.
Ahoj.
Ja som ťa chcela predstaviť aj tvojim akože civilným menom a potom som si spomenula
že
na
nevieš,
to...
Že nevieš, ak sa volám.
Viem. Michal Kmeď. Aha. A zároveň si pamätám, že ťa v nejakom bulvári nazvali Bambami.
Áno, lebo mi je taká tá vec, že Wikipédia na internete a ty ju vieš ako smrteľník obyčajný upravovať. A ja som mal v jednom texte, že zdraví ťa Michal Bambavý. A Michal, akože Bambavý je, vieš, to je taký, čo ti nič nejde, vieš, tak sú taký negramotný človek, proste manták. No a niekto to tam proste napísal do Wikipédie a z hodou okolností v ten čas písali nejaký článok, neviem, aký bulvár to bol, a brali akože zdroj môjho mena Wikipédiu a zrovna vtedy to tam bolo upravené na Bambavý, tak to proste vyšlo normálne v médiách.
Yes.
Super, ja ich cením, jak sú úplne obyčajní.
To je geniálne. Takže je tu Separ alias Michal Kmeď alias Michal Bambavý. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ja som ti inak písal už strašne dávno.
Kde?
Na Instagrame, ale tak
vieme, možnosť, že si tam niečo prečítam, je veľmi vyzýva.
Hej.
Ale ďakujem ti za pozvanie.
No, od niekoho som chcela aj číslo a neposunul mi ho. Že napíš na Instagrame, on si číta všetko.
Hej.
Dobre. A bol to buď Gabo, alebo Matej Straka. Na 100% jeden z nich.
Ale som rád, že ma podržali, vieš, že nedali číslo, to je super.
Hej, ale tak prišlo, tak to prišlo.
Áno,
prišlo.
Vyvrbilo
a
sa.
Hej. Ja som rozmýšľala, že čím tak začnem a o čom sa tak budeme baviť. Uh-huh. A budeme sa baviť asi o veľa témach, ako so všetkými vždy.
No,
ale napadlo ma, že sa ťa prvé spýtam, že čo sú také tvoje, že top zapísané spoty v Dubravke, ktoré máš v hlave, že toto sú tie miesta.
To je otázka, ktorú som nikdy nedostal a mám na ňu úplne jasnú odpoveď.
Poď.
Je to LMK, to je ihrisko detské, ktoré nebolo zrenovované podľa mňa od Prvej republiky, ale ne našej, ale hoci ktoré na zemi. A tam sme chodievali von, lebo to bolo hneď vedľa školského dvoru na Sokolíkovej ulici, kde sme chodili na základnú školu. Mimochodom na tú základnú školu chodila aj Darina Rolinsová.
Fakt?
To je halucinácia, že ona je vlastne tiež z Dubravky. Potom je to Fontana, to je miesto pri kríži v škole zase. Mm-hmm. Tam je taká tiež veľmi komunistická betonová vec, na ktorej sme sa stretávali. A potom je to, bola to kedysi Lukoil pumpa, alebo Jetka teda.
Mm-hmm.
Ne, Jetka to bola. A tam sme chodili voľne akoby na pumpu. A potom ako štvrté miesto, kde sme trávili väčšinu puberty, je park basketbalový na Peknikovej. To je zase ďalšia škola. A vlastne sme vystredali školské dvory
to
a miesta
to
pri nich. No, lebo tak tam sa dala nejaká aktivita vyvíjať. My sme strašne drtili basketbal, keď sme boli puberťaci, tak sme dáme smart a naši kamoši sme chodievali fakt, že každý deň hrať basketbal a myslím, že tam jedenkrát prišli že interisti si zahádzať, ale my ich rozbili v streetbale, sme ich úplne pokrajali, takže super.
Yes. No moje miesto v Dubravke je, že OZ-ko.
OZ-ko je v tomto dome ja som vyrastol.
Fakt?
Považanova 4.
Vážne?
OZ-ko je dom, v ktorom ja som vyrastol na 9.
Okay.
Na OZ-ko my sme chodili, akože tie schody, čo sú v tom dome, na boku, čo vedú cez neho.
A chlad sme si kupovali v tom obchode tam, OZ-ko.
No. Čiže tam sme boli, ale tým, že ja som tam mal rodičov a susedov a toto, tak ja som sa tam nechcel zdržovať moc, lebo však my sme sa vedeli rozbiť už akože veľmi veku, takže nechcel som sa tam akože úplne vystatovať ľuďom na oči, takže... Takže tam sme chodili, ale ne až tak často. Väčšinou, keď som po škole len venčil psa alebo tak, tak som sa tam motal niekde s ním a s kamošmi, ale potom sme chodili najviac asi na to LMK. No.
Mm-hmm. To inak vôbec neviem, kde je. A pritom akože ja som sa zdržal...
Sokolikova je veštorá škola?
Nie. Akože áno, ale nie. Ja som chodila na Biličku totiž to a to je dole úplne.
No to je
úplne.
Oproti cez cestu, je vlastne kostol. Ne? Máš kultúra, áno, kostol áno. A od kostolu potom ideš akéby nižšie. Tam je, jak sa volá tá ulica, nespomeniem si, ale... potraviny také na kopci, čo keď vieš, že bola Tavarička, taký ten kopec dohora, Tavaríková ulica, dole sa to viedlo úplne do prdele, taký ostrý strmak to bol, tam býval Dvorský a títo ľudia šeli, okay. Akože Hurikán, musím
viem,
vedieť,
áno,
no
to viem,
tak
viem,
pod
viem,
Hurikánom,
viem.
Čo je škola, okay,
tak,
no,
to je
tak to je Sokolíková, okay, no.
Okay. Ja tak poznám, že Pechničku a poznám Biličku,
no
lebo
tak na Pechníkové sme boli veľmi veľa a na Bilíkovú sme zase my vôbec nechodili.
Prečo?
Lebo Dubravka bola rozdelená tou hlavnou cestou, to bol Veskov ziskost. Veš, asi my sme sa ziskostom nebavili. Okay. Ja som tam chvíľu akože chodil von s nejakými ľuďmi do takej škôlky, ale to bolo, že asi rok,
áno,
alebo dva, ale potom som akože väčšinu času som strávil vo Veskoste.
Okay. A chodil si aj, že inde v Bratislave von, alebo na diskotéky, alebo že mal si také spoty?
Ja som bol jediný z našej partie, ktorý si našiel akoby partiu aj mimo Dubravky. A chodili sme my často na Gotko. A vtedy ja som aj predával trávu a tak. Takže tam sme sa motali s týmito vecami. Ja neviem, či to môžem vôbec rozprávať, ale tak každý si prešiel nejakými hovnami vo svojom živote a nebol za ne, chvála Bohu, trestaný. Takže akože tam. A potom sme chodili do metra, to bol, dneska je to Great, na Suché Mýto sa to volá tam. Či, hej, že? Tak do Greatu, teda do metra sme chodili, to bol taký akože stokový podnik, kde sa hrával rap. A potom akože do Laverny a tam okolo Filmkafe na Obchodnej.
Áno,
Ježiš,
áno.
A sa chodilo veľa. Film bol kedysi, no, film
tomu
bol kedysi
to
úplne prehypovaný.
To miesto.
No, no, The Place. No a ty pod tým bola taká sprostá vináreň a tam chodili skinheadi. A raz som sa tam tak pobil, že vtedy som mal prvýkrát zlomený nos. A, lebo tam boli dole nejakí skinheadi a sme sa s nimi úplne chytili.
Taká malá vinárnička?
No,
taká,
no,
fakt,
áno,
že vináreň,
áno,
vináreň?
No,
fakt?
No, no, my pod
tým. Potom už tam nechodili neskôr.
Môže
už
byť,
neskôr už to začalo
si,
byť celkom príjemný.
Ty máš koľko rokov?
29 som,
no,
mala,
tak to je 10
som.
Rokov skoro medzi nami veští, že ono sa to už potom pomenilo. A Infinity na tvoj dolný bar. That's the place. Takže tam sme akože behali stále, no, po týchto spotoch.
Mňa na Gotku, to bol jediný krát, kedy ma chytili policajti, že sme pili a ešte som nemala 18, takže som si potom posedela nejaký
na,
čas.
Na zachytke?
Nie, na zachytke, ale nás vypočúvali. No, a keďže sme boli, že dvaja chalani, akože nedali nás vôbec, že do celý, iba sme sedeli na chodbe a keďže sme tam boli dvaja chalani a ja, tak mňa si nechali samozrejme ako poslednú, lebo však prečo nie. A hej, no, potom...
My sme bývali často na Sasinkovej a tam...
Áno, Sasinkova, no, to je
tam,
ona.
Tam nás brávali furt, lebo my sme robili grafity a furt nás chytili za tagy a rozjebávali sme autobusy MHD fixkami, kokočiny nám jebalo úplne. A zábytky a tiež presne z Gotka najviac výtržnosti, však tam sa tiež stretávali také partie, že raz sme sa tam pobili, že 20 na 40, takáto partia. Nás bolo 20, ich bolo 40. Áno. Asi, alebo tak cca od oka, lebo bolo ich fakt, že dvaja na jedného by mohli ísť s prehľadom, len to boli takí, že metlaci. A niekto z nich začal byť úplne zlý na nás, respektíve ne na nás ako na partiu, ale na jedného z nás, ktorý prechádzal cez Gotko k nám, do takej tej tmavej časti, čo tam bola pod tou budovou, tam sme sedávali. A jak prechádzal cez to okolo nich, tak úplne do neho začali hádzať papiere a vieš, flášky prázdne a tak a smiať sa mu. Tak on iba zašiel k nám, došiel si pre nás, sme sa tam vrátili a sme sa tam vrátili tým štýlom, že ja som bežal a jak z tej rýchlosti, jak som bežal, tak som sa, čo je tá fontána,
no,
tak som sa len o ten múrik jednou nohou odrazil a druhou kopol čáva do hrude. My tam nabehli jak Jean-Claude Van Damme rozmnožený, ty koko. No a sme sa tam pobili, ak úplne sa vynedive.
Ako vnímaš dnes tieto veci?
Sú to že super historky. Vieš, keď sa to nestalo, tak mi to je možno ľúto z toho dôvodu, že vždy, keď sa stretneme nejaká partia, vieš, že teraz sme už starí degeši, vieš, každý má po 30-ke, niektorý už je po 40-ke. A keď si rozprávame tieto veci, tak nás to vráca proste do tej doby, keď to nebolo jak dneska, vieš, že kokos polovica detí, čo polovica, 3/4 a viac detí je proste na nejaké sociálne sieti, alebo doma drti nejakú online-ovku, alebo proste nemajú tie sociálne väzby, kamošmi také silné, lebo sa nestretávajú, aké by, vieš, že ja mám takú skúsenosť napríklad, že strašne mám veľa takých fans, že ja sa akože snažím s nimi komunikovať, že keď už s nimi otvorím tú komunikáciu, tak aj do budúcna, keď už máš otvorenú, tak vidíš, že ti príde,
keď
vieš,
už si keď už ju dáš do tých general, tak už ho tam máš.
To vidíš. No a ja im akože častokrát odpíšem, no a jeden bol taký, že niečo so mnou riešil a mal nejakú ťažkú životnú situáciu, tak som si s ním aj písal chvíľu a tak. A potom som ho, že či by mohol dojsť na koncert a že hej, tak som mu dal backstage a nome došiel na ten koncert a naživo proste sa nevedel vyjadrovať ten človek, že oni sú tak zvyknutí si písať, že nevedia rozprávať.
Hej, to je úplná halucinácia. To je pravda.
Takže ja veľmi rád spomínam na tieto časy vonkajšie, lebo mne to dalo podľa mňa, že hrozne veľa. Aj čo sa týka takej tej životnej priebojnosti, že vtedy bola tá doba, že v tých 90. rokoch tu, keď si bol človek hýbajúci sa okolo rapu a týchto marihuanových všelijakých vecí, tak proste tu boli vagabundi, ktorí akože to, tie cesty niektoré neviedli, vieš, skrz. A to ťa naučilo hrozne veľa, akoby sa obracať v tom živote.
Hej, a také social skills.
No, úplne.
Pýtam sa na to preto, lebo mne sa častokrát stáva, že keď hovorím o mojej mladosti, ktorá bola...
Pred týždňom.
Taká... ja som v 14 začala piť. Okay. Ja som mala vždy starších kamošov a tým pádom aj skôr som sa dostala k tým veciam a ja som mala veľmi benevolentných rodičov v tom, že mohla som cestovať. Že ja som bola vlastne v 14 prvýkrát na koncerte mojej reči v Česku sama s kamoškou. Super. U kamošek. Že,
toto máme veľmi podobné ináč.
Čiže v tomto akože som mala vždy takú voľnosť a v niektorých veciach to bolo super, v iných veciach mám pocit, že... som to trošku zneužívala, hej, nebudem hovoriť, že ne.
Všetci
že
to zneužívali v tom
išla
veku.
Išla som spať ku kamoške a išli sme na dom.
No,
hej.
To je jasné.
Ale častokrát potom počujem od niekoho, hlavne na internete, kto ma nepozná, že či to je akože zodpovedné, že ja hovorím o tých veciach a že o tom hovorím tak, že bolo to vlastne super, lebo to bolo super.
Jasné, a je to súčasť tvojho života, prečo by to tak nemalo byť? Ja to ti preto hovorím, že to máme veľmi podobné, je to, že ja som tiež začal aj s chlastom, aj s hulením trávy okolo 13, možno skôr. Cigarety som fajčil už ako 10-ročný snáď, alebo 11 som začínal fajčiť cigy. A vidíš, že ja som si týmto všetkým preskakal a teraz napríklad cigarety mi pripadajú jak úplne totálny nezmysel. Ja som prestal fajčiť zo dňa na deň, keď som krstil album Bulldozer, to bol môj prvý solo album v roku 2012 a v polke show som si uvedomil, že nevládzem dýchať.
Okay.
Že mám proste zásrať teplú, lebo ja som fajčil 40 červených denne takým štýlom, že som dofajčieval cigu a ak to bol už vajgel, tak som si od toho vajglu odpadol druhú proste, vieš. A teraz mi to príde už ako veľký nezmysel a čo sa týka toho cestovania, tak my sme s tou... s tým našim nejakým podnikaním zarobili na to, aby sme v puberte, aby sme mohli proste cestovať po Európe a malovať grafity.
Áno.
Na metra, na vlaky a ja som spoznal toľko ľudí proste v zahraničí a napríklad nikdy som sa neučil po anglicky a dnes sa dorozumiem úplne bez problémov len z toho dôvodu, že som proste cestoval a bol nutený sa baviť, čiže mne to dalo akože aj skills nejaké do života a hlavne rozhľad, vieš, človek, čo strávi život na Slovensku a má stále tú tendenciu na niečo nadávať a porovnávať a proste keď necestuje, tak nemá tú optiku na to, že my si tu vlastne úplne super žijeme a je proste hrozne veľa krajín, kde kam prídeš, vieš, že proste Afrika alebo Ázia, koniec koncov, aj vyspelé krajiny majú proste takú akoby tú sociálnu štruktúru tak zle spravenú, že tam tí ľudia naozaj žijú, že robota a domov, a keď dojdu domov, tak domov znamená 2x3 metre kutica, kde majú umývadlo, sprchy na chodbe a jeden madras na zemi a tam spia proste. A že ako ten život tu je celkom fajn, akože by som povedal, a ja milujem sa sem aj vrácať, keď cestujem, lebo je tu super. A presne to je to, že keď odmala cestuješ a beháš a máš tú slobodu, tak podľa mňa tebe to jedna vec, že áno, možno je nezodpovedné, keď ti niekto povie, že hovoríš o tom ako o super veci, lebo to 13-ročné dieťa, čo si to pozrie, tak môže mať pocit, že je obmedzované a že by to chcelo tiež a tak. Ale prečo ne? Že prečo ne?
Hej. Inak strašne dobrý point si povedal v tom, že jednak ti to cestovanie veľa dalo, akože aj v tomto, ale ja som sa presne včera nad tým zamýšľala, že vlastne tie najlepšie veci a najviac sa človek naučí cez nejakú vášeň k niečomu.
No,
že pre teba to mohli byť tie graffiti A presne, že cestoval si vďaka tomu, jazyk si sa naučil vďaka tomu, ľudí si spoznal vďaka tomu. A presne, že na týmto som sa ja včera som rozjímala, lebo ja som bola za mladí faninka Tokyo Hotel.
OK, a, tak ti treba,
a ale. A strašne veľa mi to dalo. A že reálne, že to, čo dnes robím, že podcasty, videá, Instagram, blogovala som a tak ďalej, že vlastne ja som to všetko začala robiť vtedy, tam, no. Vďaka tomu, že som milovala tú kapelu, naučila som sa po nemecky, žila som v Nemecku vďaka tomu, že ako keby, že fakt, že pokiaľ niečo vychádza z tej vášne, tak ty si ani neuvedomuješ, že sa učíš a čo všetko
no,
z
jasné,
toho máš.
No jasné, absorbuješ, no jasné, jasná vec. A hlavne, ako ono, no v tej mojej dobe to bolo ešte zložitejšie, že my sme, akoby ja som mal naraz dve pasy a tú hudbu ako takú a graffiti, ale v tej dobe nebol YouTube, nebol internet, neboli proste rádia, telky, kde to išlo proste STV1, STV2, koniec na Viva 2, chodili v noci americké videoklipy, takže sme do noci proste na Táňaša niekde chodili pozerať, presne idem ku kamošovi a tam sme do druhej kúkali proste na Viva 2, alebo potom, keď došlo MTV, Oreps, tak keď sme videli prvýkrát tie klipy, sme boli hotoví. A to proste v dobe, kedy musíš tú hudbu zháňať, že reálne, že má to niekto na kazete, alebo na CDčku, napáli mi to, vieš, prehrá mi tú kazetu, aby som si urobil nejaký mixtape v úvodzovkách, kde proste bude mať nejakú výberovku nejakých trackov, že ty keď si už pre jednu hudbu mala tú vášeň, že hip-hop, tak si nemala čas zháňať si house, zháňať si metal, zháňať, jak nie, že otvoríš Spotify, urobíš si playlist, aký chceš. A tá hudba proste tým pádom je strašne, tí ľudia fandia akoby všetkému. Keď sa opýtaš väčšiny ľudí, čo počúva, tak ti povedia rádio. Veš, alebo to, čo sa hrá.
Alebo keď sa spýta, že či majú obľúbeného interpreta, tak strašne veľa ľudí ti nevie povedať, lebo počúvajú tie pesničky.
Žánrov, hoci
a u nás to bolo úplne inak. Presne. A že neboli sme to iba my, babi. Mňa presne ma teraz napadol kamoš, ktorý bol že totálny najväčší fanúšik Wu-Tangu.
No.
A proste presne, že
to už keď to zháňaš, tak už nemáš čas riešiť nič ostatné. Áno. Že ja som za tú dobu úplne vďačný, lebo ako ja som, mňa to tak hlboko ponorilo do toho celého, že tam nebol čas vymýšľať niečo iné a vďaka tomu, jak som sa na to fokusoval, jak to proste zohnať, odkiaľ to proste doniesť domov, aby som to mohol proste počúvať. A keď sme mali tie prvé Wu-Tang presne a Onyx a proste Mobb Deep a tieto veci na sluchátka, ja som si 16-ročný prípadal, som černoch, keď som to počúval. Som išiel v električke, vieš, a bol október a mrožilo sa okno v električke a som prípadal, jak v New Yorku, vieš, proste, že to bolo brutálne.
Áno,
vieš,
do toho sa opäť tak dostaneš
tam
si a
potom
hej,
došiel názov, no a potom došiel názov stavby a všetci títo ľudia, vieš, a to je, že to sa deje aj na Slovensku, tak a ja to chcem robiť.
Áno.
A už to išlo, vieš.
Áno.
A dneska je to, jak to je, vieš. A to je presne to, že mne to dalo, presne to, že strašne skoro sme začínali so všetkým, že aj ten rap, akoby dneska, mňa vieš čo, je strašne nasrať, keď niekto hovorí na internete, že k tebe chodia na koncerty len deti. No ja osobne, kedy si ty začala chodiť na koncerty?
13-14,
chápeš? Ja takisto. A proste plno mojich kamošov v tomto veku začína chodiť na koncerty. A kde ti bude 30-40 ročník, keď teda chceš si predstaviť fanúšika dospelého človeka, tak má 30 a viac rokov. A kto ti z nich pôjde skákať do prvej rady a vrieskať texty?
Bude stať vzadu a bude čapkať.
Tak,
presne ja teraz, keď idem
presne
na ten koncert.
Tak, keď ideš na koncert, tak ideš niekde pohodlne do výtky, alebo
presne,
do backstageu,
presne,
alebo si to pozrieš fakt niekde úplne zozadu, z prdele. A proste tie decká robia tú atmosféru. Prečo by mi malo vadiť, že tam chodia, veď vďaka Bohu za nich, ty kokos.
Áno,
takže ľudia sú strašne premudreli na internete a to je tá internetová zlá doba, že každý je špecialista na všetko. Keď je hokej, tak sú všetci tréneri. Keď ideš sa biť do klietky, tak každý je fighter proste, vieš. Keď sú voľby, každý je politolog, vieš. To je proste, je to v prdeli. Ten internet proste úplne pokazil strašne veľa vecí. Na jednu stranu je jednoduché toto, že môžeš sa tým živiť, že ten internet existuje. Sú influenceri, sú vlogeri, konec koncov a mne ako interpretovi to pomáha s promom všelijakým. Vďaka tomu, že to promo je veľké, tak si to vie pozrieť nejaká firma, ktorá si povie, že aha, ľudia ho sledujú, poďme s ním spraviť niečo. OK, v tejto strane, ako z tejto strany je to super, ale na druhú stranu to ľuďom strašne veľa zobralo. Jedna vec je z úcty voči ostatným a druhá vec s tým, že každý si myslí, že ten jeho názor je ten, ktorý všetci potrebujú
všetci
počuť.
Všetci chcú počuť, áno. No.
What's up, ty kokos. No. No, to je to.
Hej, je to tak. Ja som mala, aj keď som sem išla, tak som tak rozmýšľala, že presne, že či zabrnúť aj do tejto témy alebo nie, lebo čo mne je na tebe strašne sympatické, je to, že ty na jednu stranu si extrémne vďačný tým fanúšikom a dávaš im proste taký ten ako keby eye to eye respect a vidno, že si ich vážiš, ale zároveň nemáš absolútne problém poslať do piče niekoho, kto je tam iba na to, aby...
Vychytával pičoviny. A tak to je. Áno. Lebo proste ono, vieš čo, strašne veľa ľudí má taký pocit, alebo nadobudlo ten pocit, že keď si kúpi tvoj merch alebo album, mm-hmm. tak ako vlastní nejaké podiely tvoje značky, alebo čo, ja neviem, vieš. Mm-hmm. A častokrát sa stane aj taká vec, že ja som ako fakt jeden z interpretov, ktorý sa odfotí, pokeca, podpíše, nemám s tým fakt problém. Ale sú dni, kedy si proste v prdeli, a, alebo sú dni, kedy máš 2-3 koncerty po sebe a na tom poslednom koncerte už dáš tak z posledných síl, už sa ti fakt nechce to fotenie, lebo si ešte predtým dával hodinu koncert, a kto videl môj koncert, vie, že sa tam vôbec neflakám. Takže potom, keď už máš to fotenie, tak je to také a sem tam dojde také, že minule sa mi stalo, že došla nejaká mama so svojím synom, týpek mal tak 16, ona mala okolo, ja neviem, 40 niečo. A ja som nejak sa dal do nejakej akože pozície, mm-hmm. že sa ideme odfotiť a ona mi začala chytať ruku, že daj to takto, takto, veď on sem došiel sa odfotiť. A ja, že dobre, však pani, veď, ja sa s ním odfotím, len mi prosím nehovorte, ako to mám robiť. Ale ja tu nesom kvôli tebe, ja som tu kvôli nemu. Správaj sa prosím ťa normálne. A začala ma znova chytať, tak som nome odsotil, že prosím ťa zmiznite do piče, alebo sa začnite chovať normálne. A nome som bol už takýto ostrý, že ja fakt nemám s týmto problém, lebo keď si človek mýli to, že ja som nejaká cvičená opica a tá moja vlastne dobrá vôľa, že tam idem zlikvidovaný sa s tými ľuďmi ešte odfotiť, lebo v cene toho koncertu, toho vstupného není to, že ja tam robím šaša po koncerte niekomu.
Áno,
je tam cena
tak.
toho koncertu, toho vystúpenia, ktorú ja som neodflakol ešte nikdy v živote. Teda pokiaľ sa nestalo, že sme odišli, lebo nám nejaký šuflikan zasratý povedal, že nemá na vyplatenie honoráru, lebo neurobil promo a nevie, jak sa robia koncerty, dlží kade tade peniaze a myslel si, že na nás to nábali naspäť a neurobil promo, ľudia sa nedozvedeli, nedošli tam a potom, akože to sa nám stalo asi trikrát, chvála Bohu, ale už sa nám stalo aj tak,
ale
že
stáva sa,
no jasné, odídeš proste, ja, vieš, to tiež, že bez honoráru tam nebudem skackať, ak degeš len pre niekoho modré oči, takže toto sa stáva akože málo, ale stáva sa aj toto a to je presne podľa mňa to, že kedysi, keď bol niekto ikona, jak, ja neviem, John Lennon, trebárs, tak sa tí ľudia k nemu nedostali, pretože nebol internet, nesledovali ho. Vieš, presne, to, títo interpreti boli vtedy nedostupní pre tých ľudí. Ano. A dnes tým, že máš tie sociálne médiá, ten človek ťa vidí dennodenne, ukážeš mu veľkú časť svojho súkromia.
Myslíš si, že ťa pozná.
Tak si myslíš, že ste kamoši.
Ano.
A on sa k tebe tak začne chovať, keď ťa prvýkrát vidí na život. Čo, ty netušíš, kto to je? Vieš, tak oni, raz sa nám aj také stalo, že my si zo Smarta robíme často srandu, že cigána, tak a ja som tiež polocigoš, vieš, ale proste u nás je to také, že čo ty zasratý cigánsky pes, mu poviem, vieš. Ale ja to neberem ani rasovo, ani nijak, keďže sám je to mám v génoch, ale došli sme na koncert a došiel promotér a hovorí, že čau, som Separ, čau, ja som Adam a teraz išiel mu Smart podať ruku a on mu iba zajebal, že Smart, Laco, cigáň. A on,
čo ti jebe?
Čo ti jebe, že brácho, ja s tým nesom kamoš, prečo mu oslovuješ cigán.
Áno, áno, áno.
Oni to vidia v tých vlogoch a majú pocit, že proste hej, môžem to aj jasniť, tak to sa baviť.
Hej,
to je ten
hej.
problém tých sociálnych médií, no.
Ale to je celkovo aj o nejakej takej self-awareness a presne o tých social skills, že proste
no,
ako normálny človek, ktorý
vieš,
toto má zrovna,
no,
to,
no,
to nespraví,
no,
hej.
No.
Tak isté, keď neprídeš do banky a nezačneš
no,
jasné, tam.
Jasné. Akože, hej, hej. Pani, aké máte dobré cecky, hej.
Hej,
nejaké bankárke, no.
Ale ty si to riešila aj keď si začal robiť trap, dajme tomu, hej, nazvem to tak, že aj vtedy si to riešil, nie? Že vtedy bola strašná vlna toho, že my chceme starého
Separa. Toto je strašné, toto je kapitola sama o sebe. To je, že si zober teraz, akoby, skúsim sa na to pozrieť z pohľadu fanúšika. Ja som bol rapper zo skupiny Gramo Rokas, ktorá bola proste label, ktorý sa zameriaval na špinavý underground proste a hájil nejakú tú sféru toho pravého hip-hopu,
áno,
to nazvíme. Ale čo je kurva pravý hip-hop? Veď to je len hudba. A hudba sa delí iba na dve kategórie. Na dobrú a zlú. Neexistuje
aj
v hudbe...
Aj to je subjektívne v podstate.
Aj to je subjektívne. A neexistuje proste nejaký point, kde sa to už akože delí na to, že odkiaľ pokiaľ ty môžeš nejak robiť hudbu. Veď hudba je hudba pre Boha živého.
Áno, je to tak.
No a ja som si toto uvedomil. Tiež som to kedysi bral tak, že to sú všetko kokoti, čo nerobia bumbe. A proste tým, že ja som bol strašne striktný a tvrdý v tomto, aj som to tak hájil, tak ľudia si na to hrozne zvykli. Mm-hmm. A tým, že ja som sám seba oslobodil z tejto škatulky, že kurva, tak poďme robiť hudbu, že poďme to proste uchopiť, lebo keď robíš 13 rokov boombap dokola, takisto, lebo v tom boombape fakt není moc veľa vyhybiek. Ano. To je proste väčšinou 90-kové BPM s nejakým samplom, ktorý niekde nájdeš a proste sa to v podstate motá tak nejak dokola a všetky aj tie témy, že niekto rozpráva, že ja som reálny rap a vy repujete stále dokola to isté, tak tí ľudia, ktorí toto repujú, sú presne tí, ktorí repujú dokola, len rap o repe, kto som ja, kto si tí reprezenty same, vieš, a to je, že v čom je to akože lepšie, a do toho si zober, že teraz som svoj fanúšik, hej, vydám Bulldozer album, ktorý akože na Slovensku spravil, že obrovský boom, že to fakt akože mňa ten album vystrelil, že do nepričetná. A teraz si zober, že vydám Bulldozer 2, Bulldozer 3, Bulldozer 4 a v roku 2022 mám Bulldozer 11 a už by to koho zaujímalo? Chápeš, že ja keď sa chcem ako interpret udržať a treba schytať aj to, že ja sa to hudbou stále ešte viem baviť, tak nemôžem robiť dokola to isté.
No jasne.
Vieš, že ja sa tiež potrebujem niekde vyčleniť z toho a skúsiť aj niečo nové. Vďaka tomu som si uvedomil, že viem zarepovať do čohokoľvek. Keď teraz hodíš plechovku zo schodov a nahráš to, ja do toho nahrám slohu. Chápeš, že to je proste o tom, že ja som sa tak vyskyloval a nechcem akože znieť, že nejak sa prehajpovávam alebo čo, ale ono to tak je, že proste keď skúšaš veci a skúšaš hocičo, tak ťa to naučí sa proste vyjadriť do čohokoľvek, že mne keď dáš orchester, dáš mi metal, dáš mi punk rock, teraz som inak nahrával Gabovi z Nerieš punk rockovú skladbu, aj nejaké ďalšie sme spravili vlastne a dáš mi boombap, alebo mi dáš treba, alebo mi dáš techno a zarepujem fakt do hocičo a to je presne tým, že som nezostal zadubený a hľadal tie flowy a hľadal ako to spraviť a časom skúšal aj spievať, aj keď nesom spevák, ale ako viem takú tú linku vymysleť, ktorá už je viac spievaná, agrepovaná. A to podľa mňa je strašne oslobodzujúce jednak pre interpreta a druhá vec je, že ten fanúšik, keď nevie, čo od teba môže čakať, čo ďalšie vydáš, jak sú interpreti, ktorí majú proste, že pustíš jeho album a je to jedna pesnička, v ktorej sa mení len podklad.
Áno.
Lebo rapuje takisto tým istým, tou istou farbou hlasu, takisto frázuje, nerobí polohy nejaké hlasové proste, tak je to akoby za mňa nuda, že, že môže byť ten interpret dobrý, ale keď to je proste
je to
všetko na jedno
isté,
kopy, to nevydržíš počúvať ten album. Keď si pustíš môj album, tak tam nie sú dve podobné pesničky a to je presne to, do čoho som sa vždy chcel dostať a vďaka tomu, že som to skúsil, tak som sa tam aj dostal.
Hej.
Čiže keď akoby niekto toto vtedy písal, že my chceme starého Separa, tak som im dal iba odpoveď na to, že však ja som stále tu a som stále starší. Takže vlastne starý Separ bude každý rok len starší a starší.
Hej. Hej.
Takže neviem, no ale chvála Bohu, to 98% tých ľudí pochopilo a dneska stále mám ten fanbase akoby fakt silný a skalný. Ja mám, ako hovoril som to už veľakrát a možno niektorým interpretom to prípada, že ich máme rovnakých tých fans, ale nemáme. Ja mám fakt sektu. Proste to sú ľudia, ktorí ma následujú, že to je niekedy až strašidelné, jak moc, že to je fakt super. Ja som akože za tých ľudí extrémne vďačný, lebo ako môžeš byť dobrý rapper, ale keď ako není ten, kto ti to opetuje, tak to môžeš doma do steny rapovať. Vieš?
No,
čiže tí fans sú strašne dôležitá súčasť toho. To je proste akoby práva ruka. Vieš?
Čím si myslíš, že sa vytvorilo časom to, že sú fakt takí ortodoxní a takí sektársky?
Lebo ich nevodím ich za nos, vieš. Že ja im proste, ja im presne hovorím, že ja im poviem aj chod do piče, ale v tom zmysle, že chápu, prečo som to povedal, že proste tam je nejaký dôvod a urobím aj to, že keď mi napíše niekto, že ja neviem, potrebujeme pomôcť v tomto a v tomto smere, tak keď môžem, ja im reálne pomôžem cudzím ľuďom, alebo proste v tých rozhovoroch, vieš, ja sa nehrám na nič, ja som taký, aký som, aj keď som s ňou, vieš, s mojou frajerkou, ktorá teraz sedí pred, tam
je
ukazujem
tu.
Z toho dôvodu.
Potvrdzujem,
a,
je tu.
A proste, ak som s kamošmi, vieš, že, tak ja som taký istý aj k tým fans, aj proste verejne tak vystupujem, aj na sociálnych sieťach tak vystupujem.
Si autentický.
Som proste autentický a to podľa mňa ich baví, že to funguje. A aj keď robím napríklad ten influence nejaký, že dostanem nejakú spoluprácu s nejakou firmou, tak vždy to má buď nejaké posolstvo hlbšie, alebo je to môj produkt a keď si ho kúpia a zistia, jaký je, tak nemôžeš povedať pol slova. Proste samozrejme sa nájdu ľudia, ktorí proste si kúpia, neviem, tyčinku.
Kúpia si proteínovú tyčinku a očakajú od toho neproteínovú tyčinku.
No, presne tak, a vykrikujú, že to je akože, ale to sa mi stane málo kedy, ale akože to, táto sračka prehajpovaná, vieš, a potom si ho pozriem a followujem, a vieš.
Áno.
Že to je také, áno, že áno, prečo, áno, keď mám áno. Vlastne neznášaš ty kokos. No a to je podľa mňa o tom to je, že proste nevodím ich za nos a keď im niečo dávam, tak im to dávam tak kvalitne, ako to viem len urobiť, vieš, že čo najviac kvalitne a nerobím proste také to, čo robí veľká väčšina ostatných, že proste zoberú niečo za peniaze, aby z toho mali oni profit, ale je im úplne jedno, čo tým ľuďom spú.
Áno, no viem presne, čo, viem no, presne, čo
a toto je ten zásratý problém. Ja proste vieš, že som vo veľkej agentúre, ktorá robí s veľa ľuďmi, so silnými menami, a väčšina tých vecí, tých ponúk sa ako ide cez mňa, čiže v podstate aj viem, koľko sa za to pýta, alebo koľko sa za to dáva a čo to je za produkt. No, a ja neviem, ja fakt minulý rok, môžete si to overiť u agentúry, ktorá ma zastupuje, som odmietol spolupráce za 300 000 eur, čo niekto by si proste dal rozvrtať vnútornosti, vytrhnúť ohryzok a pochoval by svojich rodičov, aby mu tých 300 000 dali. Vieš, čiže ako mňa potom vie strašne nasrať, keď niekto povie, že o Separ už je zapredaný. No nejsom, zapredaný by znamenalo, keby som do vás spal hovna a ja na tom zarobil 6,50, len aby som to niekomu akože posunul, ale keď si uvedomíš rozdiel medzi mnou a ostatnými, tak to je ten, že ja jediný produkt, ktorý propagujem a není môj, je Tiger. Všetko ostatné, čo propagujem, sú moje vlastné produkty, môj brand. Proste oblečenie, tyčinky, tie veci, ktoré sú na OMFAL pumpách, to není, že OMFALka došla a dala mi, áno, že tu máš, propaguj rohlík, ale oni povedali, že vymyslite nám niečo, čo by mohlo fungovať. Mm-hmm. Tak proste dostali nejaké portfólio, ktoré sme vymysleli, aj zloženie, aj chuťové zloženie, aj všetko. A proste funguje to tak, že to boli najpredávanejšie produkty na OMFALke za celú tú dobu, čo to bolo vonku. Áno. A to je akoby podľa môjho názoru oveľa akoby väčšie zadozučinenie vytvoriť niečo vlastné, dať to ľuďom a zistiť, úplne, že im to chutí a že to je dobré, že to je kvalitné, že ich neodrbávaš, jak proste 1-2 roky zarábať na tom, že robíš šmeliny a potom ti to všetci prekuknú a v živote od teba nebudú nič chceť, vieš. Čiže neviem, no mali by sa ľudia zamysleť nad tým takí, ktorí proste rozprávajú tieto hovná, že už si taký a hen taký si nebol a starý Separ, že what's up, ty kokos? Akože čo, ty sa neposúvaš vo svojom živote? Nemáš nejaký iný názor, jak si mal v 15?
Toto je to, že ja mám niekedy pocit, že reálne sú proste ľudia, ktorí sa fakt neposúvajú. Potom keď vidia, že ty sa posúvaš, tak sú z toho extrémne v piči. Že presne aj teraz my sme mali taký veľmi pofiderný internetový bífik a presne, že mne to prišlo, že ten človek vyťahoval na mňa veci, ktoré mne to nič nerobilo, lebo to boli tak staré zabudnuté veci, že som, že he, že to už nejsom ja, že
halo,
a presne tak mi napríklad aj, že absolútne nedávam a tým pádom preto aj častokrát tým ľuďom na to odpíšem, keď mi niekto, keď na mňa vyťahne niekto, že so všetkými tvojimi názormi som súhlasila, ale teraz s týmto názorom úplne stop. A ja, že,
tak prepač.
Akože, čo mám robiť? Hey, že?
Pretočni sa dozadu jak páska a začneme tam, kde som sa ti ešte páčila.
Ako keby tí ľudia si vytvoria o tebe obraz, nejak si ťa zaškatulkujú.
A ty z neho nemôžeš vybočiť.
Úplne.
Lebo už potom,
úplne,
akože
úplne.
Čo? Toto je ten problém, že veľa ľudí žije viac životy iných ľudí ako ten svoj. No a potom, keď ty akože vybočíš z toho ich ideálu o tebe, tak je to akože sa im zrúti svet. No. To je hrozné, že viac by mali ľudia žiť svoj život ako životy ostatných. No.
Ako vnímaš taký ten v podstate celý influencer marketing? Lebo ja si pamätám, že keď to tak nejak na Slovensku začínalo, tak veľa ľudí bolo dosť skeptických voči tomu a celkovo sa tak vyhraňovalo voči tomu a ty teraz žiješ s jednou influencerkou. Takže či ti to nejako zmenilo pohľad na ten celý biznis toho?
Vieš čo, ja som sa k tomuto nechcel akoby nikdy nejak úplne vyjadrovať už aj predtým. Jediné, čo bolo, ja som kedysi dávnejšie mal taký, akože keď tu začal YouTubing, youtuberizmus, tak som bol také, že mi to bolo strašne smiešné, lebo keď si pozrela tých svetových youtuberov, tak to malo nejaký presne content, niečo tam proste sa snažili akoby ukázať,
bolo
odovzdať
o niečom,
presne nejaké skills predviesť alebo niečo. A u nás začal ten youtubering na takom, že viete čo, teraz som na rozhovore a teraz som posunul flaštičku a teraz som chytil tento stojan a takto vyzerali youtuberské videá. Vieš, tak to mi bolo také, že strašne smiešné a A ono sa to potom časom tak vykryštalizovalo a vzniklo aj tu pár dobrých youtuberov, ale keď došli akoby influenceri, tak už ja sám som bol v tom, že som mal veľa ponúk a vedel som, jak to funguje a da. Čím máš silnejšie meno alebo viac followerov, tak tým samozrejme sú sumy, ktoré za to dostávaš väčšie, firmy, ktoré prichádzajú zaujímavejšie, nie sú to už také tie malé firmy, ktoré sa rozbiehajú a potrebujú si urobiť nejaké halo, ale už sú to fakt akože nadnárodné spoločnosti. Ja neviem, robili sme proste s PlayStationom, s Morganom, ja neviem, v podstate Streets je, vieš, tam Nike a tieto Jordan veci a tak, že sú to veci, ktoré už sú akože naozaj že dobré a vieš na tom, nemusíš sa za to hanbiť, ako keby, keď to propaguješ.
Áno, že stojíš si za tým.
Vieš, že niekto proste si zoberie nejakú, vieš, že Espu mi san, vždy keď sa najem, tak nemám prdíky, vieš, a že propagujú aj takéto veci, lebo za to dostaneš 6,50. Ale nikdy som to nebral, akoby, že Ježiš Maria, to je niečo hrozné. Samozrejme, za mňa je vždy lepšie, keď je influencer niekto, kto niečo akoby mimo toho, že ponúka veci,
robí niečo. Hej.
Ja neviem, si proste rapér, si futbalista, si, ja neviem, nejaký športovec, spevák, to je jedno proste, že robíš niečo. Je to podľa mňa zaujímavejšie, že za tým celým je nejaký príbeh, čo si už nejak dokázal, vybudoval, že to není akoby len o tom, že len propaguješ nejaké veci. No. Ale potom aj medzi tými influencermi je priepasný rozdiel, keď sú influenceri, ktorí robia zlé videá, proste promujú veci, ktoré sú sračky, nemajú to oskúšané, povedia o hocičom, že je to najlepšie na svete, len aby to predali. A sú potom influenceri, ktorí majú odskúšané tie veci, vedia, o čom rozprávajú, lebo to majú odskúšané na vlastnej koži. A takýto influencer, keď ti o tom rozpráva a povie ti nejaký jakoby poznatok, ktorý sám zažil, tak je to aj uveriteľnejšie a podľa mňa aj ten človek si to je ochotnejší kúpiť cez teba, cez nejaký tvoj kód. A samozrejme je to spôsob obživy. Vieš, kedysi ani rap nebol žáner, vieš, a teraz by sme sa mali hanbiť za to, že rapery sú číslo jedna, vieš, keď si pozrieš počúvanosť rebríčky, tak tam je proste prvé 10 miest sú len rapery.
Je to úžasné, že ja som z toho úplne, že
je to
ten rap úplne took over the world, totálne.
Celosvetové, presne úplne. Hovoríš. To je, že proste, že globálna vec a rap sa stal proste nad žánrom všetkého. A kedysi u nás, keď my sme začínali, tak si povedal niekomu, že chceš robiť rap, že si rapper, tak začal robiť pohyby jak opica a napodobňovať, tak ty si vieš, krímeš proste.
Áno, hej, presne. A
z tohoto sa to pretransformovalo do toho, že všetky veľké spoločnosti chcú robiť s rapermi, lebo proste, vieš, sme to tu zožrali. Čiže ono, netreba sa smiať na veciach, kým sa nevykryštalizujú do nejakej podoby, lebo všetko, čo je na začiatku a na úvode, znie väčšinou na hovno, lebo sa to tí ľudia ešte len učia, keď to sem príde. Takisto aj rap neznel hneď super, vieš, keď tu boli zvuky ulice a toto, tak to bolo také, hej, Juro, vieš čo, povedz, vieš, to proste to bolo hrozné. A vykryštalizovalo sa to do toho, že keby sme niektorí z nás, samozrejme ne všetci, ale keby niektorí z nás rapovali po anglicky a boli sme v Amerike, tak sme možno Billboard chart jednotky, vieš, proste, že to je halu, že to tu má fakt úroveň. Že to
ale inak my tu máme, že extrémne veľkú koncentráciu dobrého rapu.
Lebo ja aj som s Českou republikou je to úplne dovidenia.
Ja som totiž to vyrastala na, alebo teda taký prvý rap, čo som počúvala, bol nemecký. Práve kvôli Tokyo Hotel, lebo gitarista počúval rap, tak som musela aj ja počúvať rap. A potom vlastne hudbu pochádzajúcu z Atlanty, lebo mám rodinu v Atlante, čiže Little John, Ying Yang Twins. Čiže to bolo úplne niečo iné ako taký ten klasický boom bap, lebo to bolo,
Atlanta,
to je proste Dirty South.
No, úplne,
milujem.
No, jasne.
A celkovo ako keby, no ja som z toho strašne nadšená, jak sa to vyvinulo a teraz keď vidím napríklad Migos a na akej sú úrovni a ako sú proste uznávaní, to je, že wow.
To je ako presne, že Migos, Travis, Drake a ja neviem, kto všetko, tí kokos, Cardi, vieš, to dotiahli na taký level, že to je proste level Madonna, vieš.
Áno.
Vieš, že level Prince, tí kokos, že to je, že masaker proste, kam sa ten rap dostal. A presne preto hovorím, že treba si aj počkať, kam sa vyvinú tieto veci, ktorým sa ľudia dnes smejú, alebo z čoho majú akože taký pocit, že to je trapas. Že ono sa to musí vždy vykryštalizovať. A vždy potom to môže dospieť do nejakého štádia, že sa to bude robiť inak, iným spôsobom a zaujímavo. Vieš, že keď, a hlavne prečo niekto sa stará do toho, že čo je podľa neho trápas? Veď to je jasné, to je osobná vec, tak to nepodpor to.
Nechaj si to pre seba, hej, presne.
To je presne toto, že každého proste, každý má pocit, že ten jeho názor je nutný vyjadriť. Mm-hmm. Vieš, a to je, že to tak vôbec není proste. A ja som už jednu dobu začal robiť tak, že keď niekto fakt prišiel a videl som, že, on, že ma sleduje len preto, aby ma mal chyteného, aby mohol chodiť rýpať, tak proste ban, hotovo, nezájem. Mm-hmm. Ja nemám záujem o tých toxických ľudí na tom profile.
Áno, úplne zbytočný, hej, no, presne.
Keď mi dá niekto nejakú kritiku, jasné, okej, ešte mu tam odpíšem, alebo tak, že ja sa nehambím za to, lebo veľa reperov má pocit, že akože odpísať fanušikovi je akože trápas, lebo ty nemáš mať čas na to. Lebo ty si reper, ty nemáš mať čas. No, a práve to je ten opak je, že reperi majú hrozne veľa času, len proste sa snažia vyzerať, že nie. Ale väčšina z nich si doma válariť a nemať do čoho kopnúť celý deň. Čiže ja tam rád aj odpíšem niekomu, keď vidím, že proste má pomýlený nejaký názor a ja strašne som nerád presne, keď niekto o mne hovorí niečo, čo není pravda, ja viem, ako to je a strašne ma to vie nasrať, že prečo si to kurva o mne myslí ten človek, keď to tak vôbec není. Tak ja mu odpíšem a väčšinou sa to dostane do takého bodu, že si vymeníme 3-4 správy a na konci uzná, že aha, vlastne máš pravdu. A takých tam kľudne nechám, jasné, však proste sme dali nejakú komunikáciu. To normálne, však na to tie sociálne siete sú. No, je to o komunikácii a o zdieľaní nejakých svojich pocitov a súkromia v podstate. Mm-hmm. Ale keď tam je niekto, kto tam vyložene dojde proste srať proste a grcať do komentárov, tak ban, dovidenia, vybavené, hotovo.
Ja som to tiež tak začala robiť, lebo ja neviem prečo, ale keď to celé tak začínalo, tie sociálne siete, tak ja som mala taký nejaký vnútorný problém s tým zablokovať niekoho, lebo som si tak hovorila, že to vlastne obmedzuje jeho slobodu slova, alebo takéto nejaké, ja neviem, čo to bolo za pochody. Ale presne, že som dospela do toho štádia, že ja ako keby radšej budem mať tam menej ľudí, ale kvalitnú komunitu, ako mať tam proste milión ľudí, ale ľudí, ktorí si myslia, toxických, že ti môžu hovoriť, čo máš robiť, jak to máš robiť, jak máš vyzerať, jasne. Čo sa im páči, čo sa im nepáči, že si cringe a neviem čo ďalšie.
No jasné. Že a pritom, keby si toho človeka, čo tam to napísal, keby si ho videla naživo, tak ho len pohľadkáš po hlave, že môj zlatý, ty trúbička. No. Vieš, že proste strašne veľa takýchto, no men nikhajov, tak to poviem, ide proste a na sloboda internetu im dala proste to, že fakt ten svoj zúbožený životík môžu niekam chodiť, proste si vylievať tú frustráciu.
No, namiesto seba riešia
druhých
ľudí. Miesto
toho presne,
ľudí,
aby nejak seba obohatil, posunul, vyvinul, proste ovplyvnil niečo vo svojom živote, tak proste bude chodiť srať do komentárov. No to je to bohužiaľ tak, no.
Ako sa stal v tebe ten prerod? Lebo ty si spomínal vlastne to, že bol si taký striktný a taký, vieš, že toto je tak, toto je. A potom sa to zmenilo a ty si to aj, ja si to pamätám, že ty si o tom veľmi otvorene aj hovoril na tom Instagrame a zároveň si spomínal v rozhovore s Adelou, že aj taký ten iný ešte vnútorný prerod v tebe nastal, kedy si si tak nejak uvedomil, že proste kedy tak odišli tí toxickí ľudia a kedy si tak nejak
sa
začal mať tak
čistiť.
Naozaj rád. Že čo, boli tam nejaké spúšťače? Alebo keď tak retrospektívne sa na to pozrieš, že čo bol ten proces?
Ja ti neviem úplne presne povedať, kedy sa to stalo, ale ja som od malička, úplne od maličkého malička vnímal také tie veci, čo možno tiež sú ľuďom niektorým smiešné. Také tie spirituálne veci, čo sú proste viac jak my akoby na nejakej úrovni. A tiež som akože sa tomu strašne dlho bránil, že tie veci sú a že existujú a že čo nám to vie dať do života, nevie dať do života. A tam je strašne veľa akoby takých mantier a pochodov, ktorými sa ty sám vieš akoby ovplyvniť. Mm-hmm. A to je presne to, že si nepripúšťaš veci, že vieš, že keď niekto má s tebou problém, tak je to jeho problém, nie tvoj problém. Alebo to, že začneš sa mať reálne rád ako človek. Áno. To není o tom, že keby že môžem, tak si tam vyoperovať rebra a vyhulím sa, ale proste, že sa fakt mám rád. A ono tieto veci, keď začneš robiť a riešiť a zároveň urobíš jednu takú vec, že začneš všetko, čo robíš, robiť najlepšie, ako vieš, že to neodflakneš, aj keď sa nikto nepozerá, a neodflakneš to proste, urobíš to najlepšie, ako to vieš urobiť, tak ono si to začne vrácať. Je taká super kniha o týchto veciach, volá sa 4 dohody. Mm-hmm. Je to aj audiokniha, myslím, že je to spracované, akože nahovorené, aj je to kniha. Mm-hmm. A to je kniha, ktorú keď som si prečítal, tak normálne v tom momente mi to takto celé pozapadalo, že vlastne tie, že vlastne tak, také, takto budeš žiť, tak sa to stane. A ono som to nejak začal to praktizovať. Samozrejme vo mne moje gény a moja výbušná povaha akoby zostali. Nehovorím, že teraz som sa zbláznila, začal som chodiť niekde klačať do kostola a objímať stromy a toto všetko. Ale na všetko som sa začal pozerať takým tým iným okom a mne to pomohlo. Potom som bol na žabe, na ceremonii s Bufo Alvarius, so šamanom a tam to bol už úplne, že to len zobral niekto posledný klinček a zaklincoval ho do toho, aby to už celé držalo pokope a tam mi to celé tak docvaklo. Tedy sa snažím proste len žiť tým spôsobom, že nikomu nechcem ublížiť, pokiaľ neublížuje on mne a samozrejme nejakým spôsobom sa nebrániš, to zase nemôže si nehať srať na hlavu, si povedzme na rovinu. Druhá vec, že všetko, čo robíš, robíš najlepšie, ako to vieš urobiť. A tretia vec je nepripúšťať si veci, ktoré riešia ostatní ohľadom teba. A to ťa tak strašne oslobodí, že všetko ostatné začne samé si na teba len tak sadať, že to je proste. A ja som toho živým dôkazom, lebo ako keď si fakt uvedomíš ten môj rast osobnostný a aj kariérny za posledné roky, tak to je extrém. Niekedy sa iba tak, ja strašne veľa ďakujem za tieto veci, že a doma ja keď zaspávam, tak ja doma si v duchu poďakujem, že ďakujem za toto všetko a to je, vtedy si niekedy tak uvedomím, že čo vlastne všetko sa deje a prichádza mi do života a jakým spôsobom a v jakých množstvách a že to, je to fakt neskutočné.
Máš niekedy taký stav, že mne sa to občas stáva, že tak idem autom a zrazu, že ty kokos, že ja sa tým fakt živím. Že to, čo som robila, keď som mala 12 rokov a úplne, že iba som sa tešila z návštevníkov na blogu, takže kokos, že ja sa tým živím. Alebo že ty vole, že ja mám dve deti, že, no, že ja nemám 16 že, a ja šoferujem auto, že he?
No, že ti to tak,
že ti to tak úplne, hej. No.
Hej, stáva sa mi to. Niekedy ja mám napríklad z hudby strašne silný pretlak, že ja keď niečo nahrám a mám to, že sa mi to fakt páči, čo je častokrát, ja som svoj obľúbený rapper, tak, tak normálne, že ja nome kričím v aute.
Okay.
Ja mám taký pretlak euforie, že ja nome vrieskam. Že ja proste, ja mám tak rád tú hudbu, že ja, možno aj preto celé je to tak, jak to je, že niekto robí hudbu, lebo sa mu má rád ten proces. Niekto robí hudbu, lebo chce byť známy. Niekto robí hudbu, lebo má talent a nejak to v ňom je ten pretlak toho, aby to dal zo seba von, tak začne hrať na gitaru, na klavír, na multi-instrumentalista, všetko, vieš, že proste má ten dar. A ja robím hudbu, pretože ja mám z nej taký pocit, alebo ten feeling, čo to vo mne vyvoláva, je fakt taký, že ja by som, keď mám ten pretlak, aby som odkusol z tohto stola kľudne. Že ja mám nome taký tlak v sebe od radosti, nome, že je to fakt masaker. Takže ja milujem to, že to, čo robím od malička, však my sme hudbu začali robiť, keď som mal 13 asi, že proste mám 36 tento rok a stále to robím tak, že to má úspech a ešte to robím aj za také peniaze, od ktorých sa mi v živote ani nesnívalo.
Toto inak, presne.
Že to je WhatsApp.
Toto máme presne v tom, že keď sme to začali robiť, tak to neexistovalo, že tým sa zarábajú peniaze.
Ne,
to vôbec
blázon,
ani...
To bolo, my sme to do toho
fakt,
nasýpali.
To bola fakt, že tá čistá láska, vášeň k tomu, že ťa to bavilo, robiť, že to miluješ. No?
My sme, ja som do hudby sypol toľko peňazí, že to je neuveriteľné. Na tie prvé albumy, keď sme robili, tak Dame si zobral nové pôžičku v banke.
Áno, to
aby
si
sme mohli
niekde
spraviť prvé epečko, že to proste bolo a potom to splácali. Vieš, že to sú veci, proste sme sedeli v tých našich rozpadnutých izbičkách proste s nejakými šuntovými mikrofónmi, potom sme začali chodiť na nahrávania do prvých ako reálnych štúdií, kde jedna session stála také love, že proste my sme ich nemali tie peniaze, vieš, a tak sme začali proste, sme všetci z takých akože neúplne zabezpečených rodín a sme začali tie love zháňať hociak a proste do toho prišiel hustle a proste veci, aby sa to dalo nejak urobiť. Áno. Chápeš, že ten mladý človek fakt nemá jak inak v podstate, že aj to odsúdenie tých ľudí, ktorí proste predávajú trávu alebo niečo, jasné, ja nehovorím, že to je super, ale treba sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, že niektorí ľudia proste, ja neviem, potrebujú, majú chorých rodičov alebo chorú mamu, s ktorou sú sami a majú málo rokov na to, aby zarábali normálne, tak proste budeš sa pozerať na to, ak je tá mama hladná, dojebaná, chorá, alebo pôjdeš niečo urobiť. No, a nemáš moc možnosti, čo urobiť. A preto tie decka proste končia hociak v base, alebo neviem čo, ale v živote by som si nedovolil ich odsudzovať za to, že to spravili. Mm-hmm. Lebo presne to je to, že poznám ten pocit, že niečo chceš robiť, do niečoho sa chceš zahryznúť, mm-hmm. ale proste nemáš na to financie, lebo proste ťa to obmedzuje, tak kurva si nájdeš tú cestu. Mm-hmm. Mm-hmm. A to je proste to, prečo sme aj my narobili kopec prostosti. Tak to, no.
To je podľa mňa aj ten dôvod, prečo si to dokážeš tak vážiť a prečo za to dokážeš ďakovať, lebo
no,
to nebolo len tak.
Vieš, akú to má cenu, no.
Jasné, jasné. Ja som sa jeden čas pohybovala teda v týchto, nazvime to, rapových kruhoch, tak okrajovo, a tam som presne videla to, že v tej našej partii a v tej našej skupine absolútne extrémne toto chýbalo, pretože všetko nejako prišlo, že peniaze na EPčko som doložila ja, lebo ja už som zarábala vtedy v korporáte, štúdio nám postavil otec frajerky jedného z nich, no len jasne. Tak 20 litrov proste, no vieš, a tým pádom to si potom absolútne nevedia vážiť tí ľudia. To bolo napríklad pre mňa zase extrémne frustrujúce vidieť, že dostaneš všetko takto a tí chalani tam sedia a hrajú plejko, ktoré som im ja kúpila za moje peniaze, ktoré som zarobila. A potom som ho rovno aj predala, lebo že to vôbec, že halo, že čo sa deje.
Jasné. No to je presne to, že to sú chalani, ktorí to chceli asi robiť preto, lebo fame a bitches a pičoviny, vieš. A to je, že keď to robíš s presvedčením, my sme fakt akože, keby si videla tie prvé podmienky a tie prvé počítače a toto, kde my sme to kokos robili, tak to by sa ti zastavil rozum, že sa to dostalo sem, kde to je teraz. A možno práve kvôli tomu, že my sme si to akože fakt vedeli vážiť.
Ja si presne pamätám, jak vyzeralo prvé, to ani nebol, že nahrávacie štúdio, ja si presne pamätám, jak Adis, jak nahrával doma v kúte v izbe. Tam bola nejaká minerálka, čo bola, že grcacia minerálka jeho frajerky. Nemali tam ani dvere v tom čase v dome, lebo nový dom. Akože že totálne, že zlé. Ale
ideš,
nejakým spôsobom
robíš.
Proste ideš, robíš, lebo ťa to baví.
Keď nie sú proste bariéry a odlučnená miestnosť a proste tieto všelijaké peny na to, aby sa ti neodrážal zvuk od stien, tak proste si dáš mikrofón a dáš si úterák cez hlavu.
Áno.
A proste repuješ pod úterákom. Pod dekou, pod hocičím, pod paplonom. To je proste jedno. Vidieš, že ťa úplne, aký si sa naparoval, koľko spotený, dodrbaný, ale proste má to zvuk, vieš, nejaký aspoň. Takže, no, ako ľudia niektorí nevedia, čo všetko je za tým. Vieš, že ja som niekde niekomu, niekto mi písal tiež také, ako nejaký taký nepríjemný komentár, že niečo som si kúpil proste. A tie sociálne siete sú aj na to, že keď si niečo kúpim, tak to tam proste závesím, pochválim sa s plodmi svojej práce. Neberem to tak, že aha, pozrite sa, vy to nebudete nikdy mať. Vieš, to je proste o tom, že skôr to chcem motivovať. Že ja som z úplného hovna, ty kokot, došiel s dverami zo záchodu, som vyšiel na scénu a proste dneska je to tam, kde to je, že možno to dokážeš aj ty pod toho. A proste niekto mi napísal, že z tvojej pozície sa dá mudrovať, keď máš toľko peňazí. Ale mne peniaze, kurva, nikto nedal.
To neprišlo len
chápeš?
Tak.
Chápeš? Ja som proste z rodiny, že mamka mi párkrát nemala čo dať na desiatu, ty kokot. Ja som proste, my sme si to fakt vydreli. No, takže o tom toto je, že mňa strašne vie proste nasrať, keď niekto dojde, kto ťa pozná reálne rok, dva, nevidel celú tú tvoju cestu, mám aj takých fans, čo sú snažili fakt od začiatku a tí proste tam dojdu a hneď ho poupratujú oni sami, vieš, v tých komentoch. Ale častokrát tam fakt príde niekto, že a ty už si taký zapredanec a neviem čo, pričom ja som najmenej zapredaný z väčšiny. Že proste robím svoj brand, to je proste, a keby niekto povedal, že ty už najviac repuješ zo všetkých, vieš, že kokot, veď jasné, lebo chcem repovať, ne, tak keď si robím brand, tak kurva nebudem sa brániť tomu urobiť tyčinku, urobiť hento, urobiť tanto, je to úplne normálne, svetoví reperi, ktorých uznávajú tí istí ľudia, ktorí mne pičujú, robia to isté, majú svoju voňavku, majú svoj chlast, majú svoju značku oblečenia, majú proste bars, čo je to normálna vec, proste príde bod, kedy v tom repe akoby už dosiahneš fakt tak veľa, že my sa reálne niektorí už nemáme moc kam ďalej posúvať, lebo tá krajina je malá proste a nejsú tu budžety na to, aby som išiel celosvetové turné s efektami, jak Justin Bieber, proste nemáš to už moc kam posunúť, keď už si to jebol na nejakú úroveň a tým pádom sa začneš zaujímať o tie ostatné sféry, kde sa tvoje meno a tá dlhoročná práca dá zúročiť. Tak proste kurva, prečo by som nemal zarobiť na niečom, čo ma baví robiť, pretože mňa reálne baví vytvárať vytvárať tie produkty, vymýšľať to, ísť do Panamy za najväčším frajerom v rumovom priemysle, byť tam s ním kamoš a vymysleť rum, kokošek, to je wow, veď to je taký zážitok, že prečo by som to kurva nemal urobiť a potom to nemal predávať ľuďom, ktorí si to chcú kúpiť, ak je to nikto ťa nenúti s pištolou pri hlave, že kúp si to.
No, ale, toto, presne.
Ale on potom ide na ten internet a ako nepodporí to, dobre, však jasné, veď okej, okay, to je tvoja osobná vec, že sa ti to nepáči, alebo ti to nechutí, alebo niečo, ale prečo ale máš kurva potrebu ísť a rozprávať úplne hovna?
Áno.
Prečo?
Prečo nám tu tlačíš?
No, no, nikto ti
nikto
to netlačí.
Netlačí.
Ja zdieľam ľudí, proste zdieľam ľudí, ktorí si to kúpili, aj to ne všetkých zdieľam asi tak desatinu 1%. Keby som ich zdieľal všetkých, tak mám 1800 storiek každý deň o tom, že niekto si to kúpil. Vieš, to je...
Tak ono je to hlavne o tom a to je niečo, čo napríklad mne trvalo si tak uvedomiť. Mne inak strašne veľa v tomto dali tie sociálne siete, že ja ako keby tým, že som aj diskutovala s tými akože hejtermi, aj s tými mudrlantmi, lebo to sú dve rôzne kategórie.
Áno, áno.
A veľa som s nimi diskutovala a tak a ja som sa strašne veľa z toho naučila ako keby o sebe, že čo sú také tie moje triggery, čo mi vadí, čo mi nevadí, na čo musím zapracovať, aby som mala viac piči. A naučila som sa to. A ja keby som pochopila to, že to, čo ten človek napíše do toho komentu, to strašne vypovedá o ňom.
O ňom, no,
a ne o mne.
Jasné,
a
jasné.
Takisto presne, že ty niečo dáš von a teraz je iba na tom človeku, či on to vezme, že ty kokos, že popiči, on si toto kúpil, tak sa motivujem a spravím aj ja niečo preto, aby som si to mohol kúpiť.
Páči sa mi to a ja by som to jedného dňa chcel.
Versus,
čo preto viem spraviť?
Závidím.
No, hej, versus to, že a na čo nám to tu ukazuješ, koho to zaujíma? Veď mi daj unfollow, kurva, ty kokot, keď ťa to nezaujíma, nad sem lezeš do piče matky, nej, ty kokot. To je presne to. To je presne to, no.
Je to tak.
A to je akože rozsiahla téma, toto je, že na 8-hodinovú debatu, kebyže máme flašu, tak sa o tom viem baviť celú noc, ty kokot.
Tak, na budúcej, no, zariadíme.
No, môžeš sa nadrvať a urobiť 100-hodinový vlog.
Ako vnímaš, lebo však bavíme sa aj o tom, že tá doba sa mení, ten internet je taký, aký je, tí ľudia sú bohužiaľ niektorí z toho takí, akí sú, taký možno, nazvem to, že povrchnejší, alebo nejdu až tak do hĺbky a tak. Mm. Ako to vnímaš z pohľadu toho, že si otec a že máš deti a že tie deti sa narodili, že pre mňa, ako pre matku, je to, že strašný mindfuck, že vlastne tie deti sa narodili do že totálne inej doby ako ja.
Mm-hmm. Vieš, toto ja berem, že normálne, prirodzene, človek je šváb a naučí sa žiť v akomkoľvek prostredí a prispôsobí sa všetkému, održujú ti nohu, tak sa naučí žiť bez nohy. Proste je to tak. Náš put seba záchovy je strašne silný a toho akoby, prežitia. A vôbec mi to nevadí z toho dôvodu, že snažím sa ich motivovať a brávať aj do prírody, aj im vysvetľovať veci, ktoré proste sú akoby analogové, to nazvime, a nemyslím tým teraz akoby techniku, ale analogový prístup k životu, vieš, že niečo, keď urobíš, tak to má dôsledok na to, že sa niečo stane, vieš, že proste im trošku ukazovať, že čo a ako, ale zároveň ich nechám si pozrieť Netflix, nechám ich hrať hry, nechám ich proste Roblox si zahrať proste, nechám ich hrať Minecraft, nechám ich všetky tieto veci, pretože zase keď ich budeš z toho trhať, tak v tom kolektíve im zabezpečíš akurát tak to, že budú šikanovaní, pretože budú na silu iní. A proste na čo? To je to isté, aké by naši rodičia od nás chceli, aby sme počúvali Abu a nosili zvoncové gate, lebo to je ich doba. Vieš, ale nedosiahnu to, lebo si vyrasla v inej dobe. Tak ja to proste berem tak, že moja doba je pre mňa lepšia ako táto ich, pretože si viem povedať, že zažil som to, čo oni v živote už nezažijú. Napríklad aj ten prvý prísun hudby a to, že sa tu tie západné nejaké vplyvy začali objavovať a chceš, nechceš, že akože Amerika nech je jaká chce hrozná zlá, tak odtiaľ je všetko, čo máme všetci radi. Takže bohužiaľ proste to neovplyvníš a som rád za tú dobu a vďačný aj za to, že nebolo ešte všetko tak premodernizované, preelektrizované, preinternetované, že som zažil akoby také tie real shit veci vonku. Zároveň prírodu s mojou babkou, že proste ma brávala na miesta, kde keď dneska zoberiem svoje deti, tak len ich bolia nohy a už sa im nechci chodiť, lebo to pre nich není proste 3D, vieš, viac 3D je to proste niekde na telke alebo tak, ale stále sa ich tam ako pokúšam brať. No ale viem si predstaviť, že dojde bod, kedy už aj mne tá doba začne liesť na nervy. Ja to stále zatiaľ zvládam, že stále sa tak nejak viem prispôsobiť tomu a stále si v tom viem nájsť takéto svoje, čo ma baví na tom. ale možno bude doba, kedy my teraz stávame rezort na Lomboku, to je vedľa Bali, a ostrov, a ja si viem predstaviť, že jedného dňa tam budem hoďať cez sieti piť kokos a nebudem chcieť vôbec vedieť, čo sa tu deje.
Áno.
Vieš, že proste, že mi to možno už začne lesť na nervy, ale tie decka tu ostanú a budú v tom žiť a budú mať svoje deti, ktoré možno budú na lietajúcich autách sa strieľať s laserovými pištolami a to bude, že najväčšia zábava, vieš, na lietajúcich nejakých kokotinách. Áno. A ja proste už sa toho buď nedožijem, alebo keď sa dožijem, tak budem na to kúkať, že či ti jebe, aký by som bol nahulený, vieš. Ale proste pre nich to bude normálna vec, čiže ja ako nebrzdím vývoj doma na silu, áno, vieš, že nosme botasky, lebo Nike sú príliš, vieš. Alebo vypestujme si špaldovú košelu a poďme v tom na festival.
Toto som si inak aj ja uvedomila jedného dňa, že vlastne ja nemôžem bojovať proti tej technológii, lebo ona tu je a vždy tu bude, ale skôr ako keby ich naučiť, že či ja si napríklad dávam pozor v tom, že nejdem do reštaurácie a nepustím jej tam proste nejakú niečo, aby som sa ja v kľude najedla, ale skôr dbám na to, že komunikujem s ňou, interagujem s ňou a tak ďalej. Hovorím jej, že môj telefón je moja práca, ja tam veľa pracujem, ale áno, vieš si tam pozrieť proste aj spievankovo alebo Kýho Frasa.
Keď už je taká, že najprv sa snažím presne aj ja v tej reštike ísť cez to, že si s ňou kreslím, alebo že poviem, že nakreslí Cintiu, jak je, a ona ju nakreslí, vieš, alebo proste si zahráme nejakú hru alebo niečo, ale keď už vidím, že fakt sa ošíva a už nevie čo so sebou, že fakt to trvá dlho, že lebo sú aj také reštiky, kde to trvá fakt dlho, tak proste jej dám pozrieť na tom telefóne niečo, keď už vidím, že nevie čo so sebou, a hlavne ja mám tú možnosť si otvoriť ten Instagram a preskrolovať si ho a zabiť ten čas,
prečo by som
ho nedal jej, vieš, to zase sa nebuďme modrý koník, vieš, tieto špaldové mamičky, vieš, to zase akože vôbec, čiže berem to tak akoby, jak to ide, jasné, nech to ide, ale snažím sa im odovzdať niečo aj z tej mojej generácie, ako keby, vieš, z toho môjho, čo som zažil, a im niečo vysvetliť, ale častokrát vidím, že ich to absolútne nezaujíma, vieš, a vtedy, keď to vidím, že je to také, že áno, že počúvajú ma, ale len preto, lebo som otec, a aby som nebol smutný asi, tak ma počúvajú, ale keď to vieš vycítiť,
no,
tak vtedy v tom momente prestanem a okej, robte si, vaše.
Hej. Jedna z tých úplne najčastejších otázok, ktoré sa ťa ľudia pýtali v rámci, akože vo vzťahu k deťom, bolo, že či nadávaš pred nimi.
Hej.
Nadávaš.
Mne príde proste, že strašne ľudia akoby si tie nadávky tak dali na nejaký piedestál pomyselný, a teraz sú ľudia, ktorí sa nedokážu, akože napríklad nejaká niekoho mama na nejakom koncerte mi hovorila, že ty robíš tak perfektnú hudbu, ale keď nadávaš, to sa nedá počúvať. Ja hovorím, že teta, ale že skúste si to vypočuť tak, že tie nadávky tam majú nejaký zmysel, nejaké posolstvo, a tá nadávka je slovo. Ja mám takú slučku na TikToku, ktorá dosť chytila hype, že pre mňa je slovo piča, jak slovo okno, a slovo kokot, jak slovo rohli.
To je jedno z mojich najpozeranejších videí na TikToku, presne s týmto soundom.
No, a toto je presne že ono to tak je. Veď to sú len proste slova, čože sú vulgárne. Koľko je ľudí, čo dojde domov a zbije ženu, decko, všetkých, vyšti sa im do jedla a potom osere stôl a ide pozerať futbal. Vieš, to je proste, že takých ľudí hrozne veľa. Potom mi takýto človek bude rozprávať, že nemám nadávať, alebo že prečo som potetovaný, pre Boha. Keby som bol nejaký, vieš, že som úspešný človek, otec, ktorý je 110% voči svojim deťom, a absolútne nemám pocit, že som niečo pokazil alebo posral, napriek tomu, že som sa rozišiel so svojou ženou, že to nejakú dobu malo určite vplyv na tie deti, OK, jasné, ale proste utriaslo sa to a ideme ďalej, proste však také veci sa stávajú, proste niekto si môže povedať, že ten Ježiš Mária neodišiel, my si tie decka striedame po týždni a sú týždeň u mňa, týždeň u Tily, a proste je to, funguje to, šlape to, a je to OK, takže to, že nadávam, je akoby problém, keď proste tie deti majú všetko, čo potrebujú, venujem sa im, nej som proste čurák, čo chodí rozbiť výplatu na automaty, nej som, že im dám kokot doma jesť výfon a serem na to, že snažím sa im venovať, odozdávať, tak prečo proste by mal byť takže to, že zahreším nejaký problém. Moje deti sú tak inteligentné, že tým, že to počúvajú od malička, a není to, že Ježiš, to nemôžete hovoriť, tak oni sa tak s tým zžili, že proste oni nepovedia sprosté slovo. Nepovedia ho proste. V škole proste, či s kamošmi proste nenadávajú, nepovie piča, kokot, aj keby som bol taký, že sa snažím to nehovoriť doma, ono ti to aj tak uletí, lebo
nedá.
Keď
to
zakopneš keď o roh stola, tak nepovieš sakriš, povieš do piče, vieš, proste je to normálne. Áno, alebo áno. Kurva au, vieš, povieš niečo takéto.
Áno.
A je to normálne proste. A to decko sa v tej škole s tým aj tak stretne. Jako, čo, že to oddiališ o 5 rokov, alebo akože that's what's up, ako, nechápem. Hej, že, takže nadávam pre deťmi a je to úplne normálne podľa mňa a nehrajme sa, že není.
Mali niekedy oni tendenciu to zopakovať po tebe? Alebo, vieš, lebo tak deti akože zrkadlia a používajú.
Kým boli, že úplne maličké, no? že mali 4-5 rokov.
Mm-hmm. To mám ja teraz doma.
No, tak ja som sa strašne ako potešil, keď vedeli použiť nadávku správne vo vete.
Áno, že
význam,
rozumeli význam.
Leo raz robil niečo s bicyklom a jak robil niečo s bicyklom, tak proste mu to nejako padlo a Leo tak proste oprel ten bicykel, že ja sa tu nebudem s tým jebať a odišiel. Ja som sa rozsypal od radosti, ja som sa tak tešil, že dovidenia, ale to bol malinké bábo, vieš, áno. Ale potom už ako časom, si, vieš, keď už si to vedeli pospájať, čo to sú za slova vlastne a tak, tak to úplne prestali, úplne to vylúčili zo slovníka, že
problémy sú to... Možno práve preto, že si im nikdy nehovoril to, že... No.
No, presne, áno, to sú presne toto, tieto, akože more si. Ja som bol taký aj rodič, že som veľmi dlho čakal na prvú krv. Vieš, že ja som bol rád, že sa zranili.
Áno.
Lebo, vieš, na tom si zistí, že jebla z preliesky proste, odrela si koleno tak nechutne, že akože trošku ma bolela riť z toho, že tak ti to až zovre, vieš, proste, že, a, lebo vieš presne, ak to boli. A ti to nové tak naštartovalo riť proste. A proste revala, že nezastaviteľne 2 hodiny, ale viem, že na budúci krát na tú preliesku nevyleze tým istým spôsobom a nebude tam vyvádzať tie isté kokotiny, lebo vie, že sa zjebe a bude to zlé. Takže to je jak proste, keď niekto, jak keď chytí proste sviečku prvýkrát, vieš, že tam oheň a pôročný boj so spálenými prstami, ale už to neurobí druhýkrát. Vieš, a keď mu to budeš stále ukazovať a zabraňovať tomu, aby došlo k stretu s tým plamienkom, tak proste to decko len oddialuješ od toho, aby bola z neho väčšia a väčšia trúbka. Lebo čím dlhšie budeš okolo neho stavať madraci a vzdušné zámky, tak to decko bude úplná pičovina chodiaca, keď vyrastie.
Ja to vnímam tak, že moja úloha ako rodiča je pomôcť tomu dieťaťu prípadne prekonať tie prekážky, ale nie odstraňovať tie prekážky, lebo z toho bude dement proste.
Presne tak to hovorím. Jasné, keď dojde, že má problém, tak poďme ho spolu vyriešiť, viem ti nejako pomôcť, poradiť, lebo som tým prešiel.
Skús presne tak.
Ale ne, že zabránim tomu, aby vôbec sa dostalo to decko k tej prekážke. No nech tam ide. A vidím ho, jak tam smeruje, tak sa iba takto, že... Spravím si pukance. Proste k tomu, vieš. A budeme to sledovať, že jak sa reaguje, čo urobí, vieš, že mňa to samého zaujíma, ako sa vysporiada s tou prekážkou.
Áno, presne.
A to
presne.
Je, podľa mňa je presne toto, čo to dieťa naučí sa proste...
Fungovať v svete, no. Ja inak je to veľmi zaujímavé, že častokrát ja som aj taká, že už ja idem povedať, že čo, a potom ona sama príde na nejaké riešenie, ale úplne iným spôsobom, inou cestou, ja som, že wow,
že presne.
To je fakt, akože ja za seba môžem povedať, že mňa to rodičovstvo extrémne naučilo a posunulo aj po tej ľudskej stránke a po tom sebarozvojovom, že... Akože
došli deti, tak to je akože tam, to je... možno ak sa pýtala na ten bod, že kde sa to začalo meniť, tak to je asi tam. Mm-hmm. Ja som mal koľko? 28 alebo 29, keď som sa dal s Tínou dokopy, ona mala vlastne Lea už a medzi nimi je dvojročný rozdiel medzi Aničkou a Leom a tým pádom my sme mali, že novorodenia a dvojročného, čo je, že hardcore, vieš. A ono to celé to fungovanie, že zrazu musíš byť akoby rodič, tam nemáš prestávky, dovolenky, nič, vieš, že môžeš ho nachúdať babke, ktorá nám veľmi pomohla, moja mama napríklad, aj Tinina mama sem tam došla z Košíc, lebo však nebývala tu, tak keď mohla, prišla, ale že nám akože sem tam pomohli, ale to... Že reálne si uvedomíš, že proste máš niečo malé, čo zomre, keď sa o to nebudeš
úplne
starať.
Toto.
Tak to je, že wow, pocit. No. Je to halus. No. Jako je to také, že už keď to mám teraz za sebou, tak viem akoby machrovať a mudrovať, vieš, mohol by som, ale to je každé decko iné, každý rodič je iný, takže na to sa nedá pozerať z nejakého globálneho hľadiska, že takto by niečo malo byť a takto by to nemalo byť. Toto je akože môj uhol pohľadu, že nechám tie deti robiť akože nejakým spôsobom sa učiť samých, ale, ale možno, že funguje aj iný spôsob výchovy, ale nechcem ho skúšať, vieš. Áno. Nie som ten typ, áno. Takže.
No jasne. Ja som sa musela spýtať na tie nadávky, lebo my presne teraz toto doma riešime, že včera chytila krabičku, niekam ju odjebala a že táto jebnutá krabička.
Ja by som explodoval. Ježi,
čo teraz si kokos, vieš?
Ja milujem. Na internete som našiel teraz nedávno také video, že tam došlo také malé dievčatko s nejakým autíčkom na baterky a drží ho tak v rukách a má tie baterky v ruke a hovorí, tatínku, když to nevymeníme, tak to autíčko bude úplne v píči. Vieš, a ja koko takto, vieš, keď dojde takéto decko, to ano, je proste na, vieš, ano, že to je, že ano. Do píče, yes, vieš, no, zatliskať a hotovo. No.
Yes, no, dobre, myslím, že sme vyčerpali všetky moje témy, ktoré som okay. Tak mala v pláne. Vlastne nie, bola ešte jedna, ale to by bolo asi strašne nadlho. Chcela som sa ťa spýtať na to, ty si to teraz postoval, že si vlastne dopisuješ s Karlom.
No jasné.
A viem, že na to, čo sa vlastne stalo celé okolo toho, chodia tie reakcie, akože niekedy také, že ja sama nechápem, že no. V dnešnej dobe ešte ľudia môžu to takto riešiť. A presne ja som, keď som žila v Nemecku, som mala kamaráta, ktorého tu presne zavreli za drogy a celý čas som si s ním písala, aj potom sme boli v kontakte. A strašne veľa ľudí okolo mňa to nechápalo. Že je keby som mala pocit, že ako náhle ho zavreli a ako náhle vlastne ho chytili za chybu, ktorú možno robilo milión ďalších ľudí, ale jeho chytili, tak proste ľudia, ktorí s ním boli, ja neviem, 8 rokov na Gimply, ty kokos, a poznáš ich 8 rokov, vyrastáš s niekým a úplne, že zlomia palicu a majú piči a ešte ti budú nakladať na toho človeka. Že ako vnímaš toto a či chceš k tomu niečo povedať, lebo veľa sa to rieši, však aj...
Vieš čo sa týka Karla, tak by som nehovoril o tom veľa, ešte ho len čaká súd, viem ako je na tom, bol som za ním aj v OBSB na návšteve, viem cca aj jak sa veci majú, jediné čo by som povedal je, že to podľa mňa vyzerá lepšie, ako by to mohlo vyzerať. Nechcem o tom hovoriť viacej, pretože všelijaké weby a portály a tieto one už tam boli parazitovať a skúšať veci a robiť ortiele a verdikty a nechcem im dať nejakú vodu na mlyn, ale ja možno poviem niečo, čo sa niekomu nebude páčiť, ale podľa mňa by nemal existovať zákon, ktorý obmedzuje ľudí v držaní akýchkoľvek drog. Pretože je podľa mňa každého osobná vec, či bere alebo nebere drogy. Mm-hmm. Samozrejme, není to nič, čo je prospešné pre toho človeka, keď tomu prepadne a naozaj začne krádnuť a vynášať rodičom veci z domu a podobné hovna. To je samozrejme nespravodlivé alebo zlé voči jeho okoliu. Ale ne každý, vieš, s drogami manipuluje tak nezodpovedne, alebo proste vieš, že prečo by niekto mal rozhodovať o tom, čo ty si môžeš a nemôžeš dať? Prečo môže byť v televízii reklama na alkohol, ktorý likviduje proste ľuďom životy do nezmyselna? Donedávna boli ešte reklamy na cigarety v televízii. Áno. A prečo proste si človek nemôže dať trávu, ktorá proste má preukázateľné proste účinky na organizmus, ktoré nie sú škodlivé, dokonca vedia pomôcť niektorým veciam. Prečo halucinogény, ktoré je veľmi veľa štúdií, ktoré preukazujú, že psychológovia, renomovaní psychológovia o tom rozprávajú, že halucinogén je látka niektorá, ktorá vie terapeuticky pomôcť pri správnom dávkovaní ľuďom, ktorí majú psychické problémy napríklad, alebo jeden psychológ hovoril, že človek, ktorý sa mu na sedení neotvoril za rok a pol, čo s ním mal sedenia, sa mu neotvoril ani raz natoľko, jak keď mu podali nejakú dávku LSD a ten človek zrazu úplne sa otvoril a začal to ventilovať. Že aj ten koniec koncov to bufo, na ktorom som bol ja, DMT je najsilnejší halucinogen na svete. Ktorý v podstate by asi u nás bol začlenený medzi drogy. Ja som musel kvôli tomu samozrejme vycestovať do zahraničia, aby som si to mohol dať, ale mne to dalo, ten rituál mi dal tak veľa do života, že dovidenia. A nemyslím si preto, že by mali byť ľudia trestaní za držanie nejakých týchto vecí. Skôr, keď už chcú trestať ľudí, ktorí proste s drogami akoby obchodujú vo veľkom, alebo proste reálne to niekde niekoho nejakým spôsobom už obmedzuje, alebo nejakým spôsobom ubližuje niekomu ďalšiemu, OK. Ale keď ten človek proste sa rozhodne si zafajčiť proste trávu, prečo to niekomu kurva vadí? Prečo proste zavrú človeka, ktorý vyrábal maste z konope
a nechajú mu prepadnúť
majetok? Čo to je za skurvisinstvo proste? Že akože tomuto ja nechápem. No, nemám proste na toto ja zlý názor. Nech si proste každý užívať, čo si chce užívať, pokiaľ tým neubližuje a neobmedzuje tým niekoho. Hotovo. Pokiaľ tým drogám samozrejme prepadneš, tak vie sa to vyvrbiť do veľmi zlých situácií, ale to
ale
už je podľa mňa...
Ale ty môžeš prepadnúť aj tým drogám, ktoré sú legálne.
Presne
akože...
tak. Takisto môžeš byť alkoholik.
Pozrime sa, nás sme na Slovensku, hej. Každý pozná niekoho,
keď niekomu dojdeš na návštevu, ale zober si to takto. Keď niekam dojdeš na návštevu, na väčšine Slovenska, tak ti nalejú. Keď odchádzaš z návštevy, tak ti takisto nalejú. A keď je nejaká party, oslava, všade ti nalejú. Teraz keby, že sa to zmení, svične, a teraz keď prídeš na návštevu, by ti dali jointa a koloval by joint. Že v čom je to horšie?
Je to ešte aj príjemnejšie, lebo napríklad ne, ja jasné. Nepijem už. A celkovo ja som z rodiny, kde moji rodičia nepili, oni boli dosť taký straight edge vegetariáni, ja som tiež od narodenia vegetariánka, ale teda s tou pubertou prišli u mňa, že alkohol, cigarety, potom to zase odišlo, takže ten základ tých rodičov tam bol daný a ono sa to vo mne tak zobudilo potom. Ale že ja napríklad som strašne precitlivená na to, keď sú opití ľudia, tak nepríjemne opití ľudia. A zasahujú, hej, že stalo sa nám to napríklad na, čo je hotel Sitno. Rodinný hotel. A v detskom kútiku bol proste dospelý chlap s fľašou chlastu a niečo tam mi tam mudroval takým spôsobom, že mne bolo akože zle, ťažko z toho, lebo tá energia, ktorá z neho išla.
Jasné. A to takže, je alkohol, ktorý chodia reklamy
v telke.
V detskom
kútiku pije alkohol a nikto sa na tým nepozastavil.
Je to tak proste, no, že ja, pozri sa, ja som akože vyslovene za to, aby si každý proste prešiel tým, čím si má prejsť. Keď to má byť proste aj liečenie z drog, tak možno mu tá skúsenosť niečo dá, ja neviem, vieš, že proste keď si tým má prejsť, tak si tým prejde bez toho, či to je legálne alebo nelegálne, alebo aké to je, pretože ty si cestu k tým veciam nájdeš bez toho, no, či to je alebo není legálne proste. To, že niekomu občas klepnú po prstoch a zabavia 200 kilo nejakej sračky, tak to alebo kilo, alebo pol kila, alebo 2 gramy, to je úplne jedno, lebo ten prúd tých drog cez celý svet je v tonách. To je proste, že to neovplyvní nikto, či sa niekto nahulí od hen toho dealera, alebo od tamtoho dealera. Proste to je jedno. Čiže ja akože podľa mňa minimálne, čo sa týka marihuany, tak keby k tomu pristúpili všetky štáty ako Holandsko napríklad, tak jedna vec, že štátna kasa príde k ďalším peniazom.
Áno.
Ten segment príjme zamestnancov, ktorí majú prácu a vlastne je to všestranne prospešné, lebo človek, čo si rád zahulí, sa nebude musieť schovávať.
Áno.
A zahulí si príjemne na terase nejakého podniku a nebude sa musieť policajti. No,
tak ja si hlavne myslím, že my ako spoločnosť a ako štát by sme mali riešiť príčiny tých závislostí.
No,
lebo to, keď proste to, že niekto sa stane od niečoho závislý, to je tiež iba kompenzácia nejakých vecí,
určite,
ktoré akože všetko... Ja mám taký názor, že všetko pramení z detstva a sa to nabaluje. Takže keby sme riešili toto a keby sme sa starali o ten psychický stav tých ľudí a to, že ľudia by boli v pohode, tak si myslím, že aj tých závislostí ako takých by bolo akože nespočetne menej.
No,
a tým pádom by nebol problém s tým, že je to legálne, lebo každý by si to reguloval podľa seba a
samozrejme
dal by si to, čo chce.
A čo sa týka toho, že niekto s tým robí, tak je to presne ten uhol pohľadu, ktorý som už pred pár minútami spomínal, že treba sa pozrieť na to, ako funguje štát, čo ponúka mladým ľuďom, aké ťažké je sa osamostatniť od rodičov, ako ťažké je si zabezpečiť vlastné bývanie, aké ťažké je si nájsť prácu, ktorá proste není, že si od 9 do 5 každý deň za 800 eur niekde, čo proste reálne neprežiteľná suma na mesiac. A proste potom niekto nájde nejakú cestu v tom, že začne predávať tieto veci A skurví mu to život natoľko, že skončí v basene na neviem koľko rokov, niekto ne, niekto áno, ale proste za to, že si chcel pomôcť akoby nejakým spôsobom prežiť. Vieš, a nedala mu tá spoločnosť a štát mu nedal akoby nejak viac možností na výber, ktorou cestou sa vydať. Ako samozrejme, že sa môžeš vydať cestou otroctva a robiť debila zo seba proste nejakému čurákovi, čo ti tam každý deň rozpráva hovna a na konci mesiaca ťa ohodnotí, ako keby si bol rohoška, ty kokot. Alebo proste môžeš urobiť niečo, kde si vieš dovoliť aj nejakú dovolenku, možno nejaké normálne oblečenie, nejaké lepšie jedlo.
Alebo si vďaka tomu môžeš dovoliť to, že sa venuješ tej hudbe, dajme
alebo
tomu,
hudbe,
vieš.
Jasné. A to je presne o tom, že ono treba začať úplne od hlavy, ne? Neriešiť to, že niekto predával trávu. Vieš.
A trestať.
No. Alebo to, že ju máš pri sebe. A za to ťa niekto má trestať. Koľko však v Rusku, čo tú Američanku odsudili tú basketbalistku, na koľko? Na 12, na koľko
rokov? To bolo
rokov?
Za CBDčko, nie?
Ale vieš za čo? Za ten kartridž, čo máš do CBD pera. Do vejpu. O, ty kokos. Že ti zničia život za to, že si chceš dať šluky z kartridžu. Ja tomu nechápem proste a nikdy tomu chápať nebudem. Takže ako moja veta k tomuto je, že si myslím, že by nikto nemal nikoho obmedzovať na tom, čo si chce alebo nechce dať do svojho tela. Hotovo. Keď sa môže propagovať alkohol, tak si myslím, že je úplne už jedno čo, lebo ako alkohol je, jedna vec je dať si dobrý rum, dať si dobrú whisky, dať si niečo proste, dať si party, kde sa proste ožere s kamošmi. A druhá vec je, že teraz nebudeme predávať alkohol pre ľudí, ktorí sa takto vedia normálne sofistikovane zabaviť, keď si trochu
kvôli
vypijú,
tým,
kvôli
ktorý
tým 14 debilom, ktorí dojdu domov a sekerou rozmlatí rodinu, lebo sa moc zožral. Chápeš, to je to isté
je to,
vlastne.
Je to úplne to isté, úplne.
Takže tam by som to asi ukončil.
V tomto sa zhodneme. No, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol.
Ďakujem za pozvanie.
A dúfam teda, že si sa tu cítil príjemne, aj keď máme tu strašne
super.
Teplo.
Je tu teplá hovado, ale super. Hej. Asi som aj orosený.
Ďakujem. Na skle.